ho any an-danitra moana ho asaka iza. To misy fanontaniana tokana tiako apetraka aminah. Fanontaniana tokana izay tsy voavalin'olono maro izy to, nefa ndraiky tsy maintsy voaliany tsiraikiraiky. Ho any an-danitra moana, ny tenin-janahary dia magnambara ny raha manjary tsabony beky azahoantsika azy izany. Ny raha tsabony voalohany dia tokony handeha amin'ny lalagna mariny anahy. Ozy ny bokin-janahary. Izy koa mino an'i Jesosy ho tompo amin'ny fonana ary magneky amin'ny vavana fa zanahary efa nagnanana azy tamin'ny maty dia havoatana anahy. Jesosy no govera satria ho izy izy zaha no govera. Tsy misy eky mankany amin'ny adako, izy koa tsy amin'ny agnaragnanahy. Tsy misy govera hafa magnitsy. Jesosy raiky edy no govera mankany amin'janahary. Amin'izy ke i, izy koa mifogny fa mpagnano ratsy anah ka magnitry azy ao am-poana anah. Magneky ho tompo sy mpagnavotro anah dia matokisa fa mankany an-danitra anah. To misy mariky ivelany hita maso izay tokony haintsika. Izany dia fagnovagna ny fiainana. Alahonono tsara be ny mahasamisany ny fiainany amin'izy ke io sy ny fiainany talohany nanikianao an'i Jesosy ho mpamonjy anah. Efa nalanjanahary ny aratrehan-tototsika jiaby ary tsy vitan'izany koa fô atsika koa dia ovany hanjary ologno vaovao. Maro ny ologno izay tsy tomombana izay magnantegna fa ny fanjohiagna ny fijoroagna kristiany sy ny fandoavagna etreka ampiangonana no mahavonjy ny fagnahy tsy voasazy atrikela. Aza mety avandiagna tsy fomba fijoroagna kristianina no havonjy anahy. Kristy tokany edy no hafaka hamonjy anahy. Izy no hafaka hagnova ny harantsy totona jiaby. Izy koa ekena fa mpamonjy anahy ho izy amin'izy ke i dia hiova tanteraka ny totronahy. Totro vaovao aminahy, faliagna madio sy vaovao no aka. Ny raha fahatelo ahaizanahy fa voavonjy anahy ka ho any an-danitry dia ny fahatsapanao ao agnatinahy. Ny fagnahy masiny izay tonga hibodoko ao am-pona hatrikela to idiziky igny e. Tsotro te igny eky anahy, zanajagnahary anahy ary izy ndraiky iadanahy. Avy ake afaka nohitry ny raha sarotro tsy amikorohoro iky. Haina tsara be iziky igny fa nalany fa lotinao jiaby. Mandiniahan-tegna anahy ary alahono. Izy koa magnana ire mariky telo ire anahy ka ho any an-danitry. Efa nangaho an'i Jesosy moanahy mba hagnadio ny fahalotoagnanahy ary magneky fa efa nagnadio anahy tokoa izy. Hainahy eky fa ninazy anahy ary velogno sy mibodoko ao agnatiny izy. Izy ke ho asaka izy. Izy koa tsapôla hitanao amin'ny fiaignanao ire mariky telo re dia mangalao ny raha ka magnantoagna an'i Jesosy beko votsora ny fahadisoagnanahy. Hoy izy izy atako adigny ny fahadisoagnanahy ary atrikela ny fagnandiniako azy.